ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძირბას რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით იწყებს. ატლანტის ოკეანეზე გადაფრენისას გაუჩინარდა საფრანგეთის სამგზავრო თვითფრინავი. General Motors-მა თავი გაკოტრებულად გამოაცხადა. ევროკავშირი არცნობს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის არჩევნებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. ვარაუდობენ, რომ კომპანია Air France-ის თვითფრინავი, რომელშიც სულ ცოტა 228 ადამიანი იმყოფებოდა, ატლანტის ოკეანის თავზე ფრენისას დაიღუპა. Air France-ის ცნობით თვითფრინავს, როგორც ჩანს, მეხი დაეცა. როგორც Air France-ის ხელმძღვანელი პიერ ანრი გურჟონი ვარაუდობს, თვითფრინავს ტექნიკური პრობლემები გაუჩნდა ქარიშხალში მოხვედრის შემდეგ. აერობუსი A320 რიო-დე-ჟანეიროდან პარიზში შარლ დე გოლის სახელობის აეროპორტში მიფრინავდა. საფრანგეთისა და ბრაზილიის სამხედრო საჰაერო ძალებმა თვითფრინავები გაგზავნეს დაკარგული აერობუსის კვალის საძებნად. უმსხვილესმა ამერიკულმა კომპანიამ General Motors-მა თავი გაკოტრებულად გამოაცხადა. ეს შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე დიდი ინდუსტრიული ბანკროტის შემთხვევაა. კომპანიის ამ ნაბიჯს ზურგს უმაგრებს შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია, რომელიც ახლა კომპანიის წილის 60% მიიღებს. და სანაცვლოდ კომპანიას 50 მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობის დახმარებას გაუწევს. General Motors დახმარების სახით უკვე მიღებული აქვს მილიარდობით დოლარი. როგორც იტყობინებიან, სახლისთვის ცეცხლის წაკიდების შედეგად სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა ირანის ქალაქ ზაჰედანში. ამ ქალაქში კვირას 25 ადამიანი დაიღუპა მეჩეთში ბომბის აფეთქების შედეგად. მეჩეთი მდებარეობდა სუნიტებით დასახლებულ რაიონში. მეჩეთი შიიტებს ეკუთვნოდა. რუსეთი და შეერთებული შტატები ჟენევაში მართავენ შეხვედრას, რომელზეც ბირთული იარაღის შეზღუდვის ხელშეკრულების განახლებაზე მსჯელობენ. პირველი დღე დაეთმო დახურულ კარს მიღმა შეხვედრას, რომელზეც სტრატეგიული იარაღის შეზღუდვის ხელშეკრულებაზე ილაპარაკეს. ამ საკითხზე მოლაპარაკების პირველი რაუნდი მოსკოვში ორი კვირის წინ გაიმართა. 1991 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით, რომელსაც ვადა 5 დეკემბერს გასდის, თავისი ბირთული არსენალი ორივე მხარეს უნდა შეემცირებინა. სომხეთის საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების განცხადებით, ერევანში ჩატარებულ მუნიციპალურ არჩევნებში ხმათა 46%-ით გამარჯვება მოიპოვა მართველმა პარტიამ. შესაბამისად, ერევნის მერი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი გაგიკ ბეგლარიანი თანამდებობას ინარჩუნებს. არჩევნების შედეგები უკვე თითქმის ბოლომდე დათვლილია. საქართველოს მთავრობის განცხადებით, წელს მოსალოდნელია ეკონომიკური მაჩვენებლის 1.5%-ით შემცირება, ნაცვლად თავდაპირველად დაგეგმილი 1%-იანი ეკონომიკური ზრდისა. ამგვარი პროგნოზის ერთ-ერთ მიზეზად მთავრობა ქუჩის აქციებს ასახელებს. ევროკავშირის სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს არალეგიტიმურად მიიჩნევს და მის შედეგებს არ ცნობს. ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ჩეხეთის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კვირას ჩატარებული არჩევნები საქართველოში არსებული სიტუაციის მშვიდობიანად მოგვარების გზების ძიების პროცესში უკან გადადგმული ნაბიჯია. ევროპის კავშირის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი მხარდაჭერას ადასტურებს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განმაგზობთ გადაცემას. დავაზობთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. ოპოზიცია ახალ სამოქმედო გეგმაზე გადადის.
საგნების აქცია არ დასრულებულა, იმიტომ რომ ყველა ძირითად ადგილას, სადაც სახელმწიფო დაწესებულებასთან იყო პიკეტები განთავსებული, ეს საქმეები რჩება, იგივე ავლობაში, იგივე სახელმწიფო კანცელარიასთან, იგივე პარლამენტის შენობის ირგვლივ.
საკონსტიტუციო ცვლილებებზე შესაძლოა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ზოგიერთმა პოლიტიკურმა ძალამაც იმუშაოს. საკონსტიტუციო ცვლილებებს და სხვა თემებს შეეხო ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია. მათ შორის მან ისაუბრა 26 მაისის აქციის მნიშვნელობაზე.
ამ დღემ ჩემი აზრით რეალობა მათთვისაც შეცვალა. შეცვალა ასევე რეალობა საქართველოს პატრიარქის განცხადებებმაც.
ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ავკარგი.
საპროტესტო მოძრაობის ახალი ტალღის დაწყებისთანავე ცხადი იყო, რომ ხელისუფლების დათმობების ზედაზღვარი ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე გაივლიდა.
დღეს ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა „წითელი ზონა“, რომელიც ამ კვირაში ახალგაზრდობის გულგატეხილობის თემას ეძღვნება.
ჩვენ ვირჩევ ჩვენს ხელისუფალს, ჩვენს პრეზიდენტებს როგორც მესიებს და მათთან ვიწყებთ ბრძოლას როგორც ანტიქრისტეებთან.
გადაცემას დაასრულებს კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამა სამეცნიერო პოპულარული ალგორითმი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ოპოზიციამ საკნების აქციის ერთგვარი ოპტიმიზაციის პროცესი დაიწყო. კოსტავას გამზირის შემდეგ გაიხსნა თავისუფლების მოედანიც, რომელიც თითქმის ორთვიანი პაუზის შემდეგ პირველად დასუფთავდა. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ მათი სტრატეგია არ შეცვლილა. დროდადრო შეიცვლება მხოლოდ პროტესტის ფორმები. მათი სამიზნი ახლა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურა არის. 1 ივნის აქცია მერიასთან გაიმართა. ხვალ რიგში კვლავ პარლამენტი დგას. ოპოზიციის ახალ გეგმებზე ეკა ქევანიშვილი გესაუბრებათ.
9 აპრილის ორგანიზატორი პოლიტიკური პარტიები, როგორც თავად ამბობენ, ბრძოლის შემდგომ ეტაპზე გადავიდნენ. ორი თვის განმავლობაში დედაქალაქის მთავარი გამზირის საკნებით ჩაკეტვამ მათი შეფასებით თავისი შედეგი აჩვენა. ახლა აქციების ფორმა ნაწილობრივ შეიცვლება. ამის პირველი ნიშანი საკნებისგან თავისუფლების მოედნის დაცლაა. ბოლო ორი დღეა მოედანის უფთავდება. გაგრძელდება სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების პიკეტირება. მაგალითად ისე, როგორც ეს 1 ივნის მერიის შემთხვევაში მოხდა.
საკნების აქცია არ დასრულებულა, იმიტომ რომ ყველა ძირითადი ადგილი სადაც სახელმწიფო დაწესებულებასთან იყო პიკეტები განთავსებული, ეს საკნები რჩება, იგივე ავლობაში, იგივე სახელმწიფო კანცელარიასთან, იგივე პარლამენტის შენობის ირგვლივ, პირიქით, რომ ჭიდრო გახდება პარლამენტთან ეს საკნების აქცია, ვინაიდან ხელისუფლებამ გამოაცხადა თავისი გეგმა თითქოს გაგიგმილია 4 ივნის არალეგიტიმური პარლამენტის ხელახლა აღდგენა, რასაც ჩვენ არ დაუშვებთ. რაც შეეხება იმას, რომ თავისუფლების მოედანი გაიხსნა, ეს არ არის სტრატეგიული საკითხი, ეს უფრო ტაქტიკური საკითხი არის.
ამ სიტყვების ავტორი კონსერვატორი კახა კუკავა არ მალავს, რომ ზაფხულის დადგომასთან ერთად გარკვეული პრობლემები გაჩნდა საკნების განლაგებასთან დაკავშირებით. თუმცა პიკეტირების პოლიტიკა ამით არ სრულდება.
პრობლემა იყო ორი. პირველი, რომ პიკეტირების პოლიტიკა, რომელიც გამოდგა ძალიან წარმატებული და ეფექტური, იმ შემთხვევაში, როცა ხდებოდა სახელმწიფო დაწესებულებების პიკეტირება, იმავდროულად ნაკლებად ეფექტური იყო, როცა ხდებოდა მაგისტრალების და ისეთი ობიექტების პიკეტირება, რომელიც მოსახლეობა გამოიყენებს და ხელისუფლება. ამიტომ ჩვენ კოსტავას ქუჩას ამ მოტივით გაიხსნა, თავისუფლების მოედანიც გაიხსნა, ხოლო სახელმწიფო დაწესებულებებთან ყველგან შენარჩუნებული იქნა პიკეტები და მეტიც ჩვენ გეგმავთ, რომ შესაძლებელი არის რამოდენიმე დაწესებულებასთან ახალი პიკეტების გაიხსნას. ერთგვარი ოპტიმიზაცია ამ თვალსაზრისითაც დაჭირდა საკნებს, იმიტომ რომ ერთი არის ახლა გაზაფხულზე და სიცივეში სადგან ალაგებს საკნებს და ზაფხულში მზისგულზე შესაძლებელი არის უფრო რთული იყოს იგივე კონსტრუქციების შენარჩუნება, მაგრამ ეს პროტესტის ხასიათს არ ცვლის.
საკნების ფონზე მიმდინარე აქციების ორთვიან შედეგს დადებითად აფასებს ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი.
საქართველოს ვთქვათ ხელისუფლება ვერ ახორციელებს იმ გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს, რომელიც ხშალი ხშირად ქვეყნისთვის და ხალხისთვის საზიანოა. და უკვე რამდენიმე თვეა ეს ასეა. ჩვენ ვაპირებთ გავაგრძელოთ სწორედ ამიტომ. რაც მეტყვას ვერ მიიღებენ ხალხისთვის და ქვეყნისთვის საზიანო გადაწყვეტილებებს, უკეთესია.
1 ივნის მერიასთან გამართულ მიტინგზე ახლების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ მსგავსი აქციის სასამართლოსთან გამართვის წინადადება წამოაყენა. აქცია იგეგმება 4 შაბათს 3 ივნის ქალაქ რუსთავში, სადაც პარასკევს ტელეკომპანია მაესტროს მაუწყებლობა შეწყდა. 2 ივნისის დილიდან კი ოპოზიცია ხალხს პარლამენტის შენობასთან ელოდება. თუმცა პარლამენტის მიურომ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პლენარული სხდომა არც მიმდინარე კვირაში ჩატარდება. ოპოზიციის გეგმის მიხედვით ჩაკეტილი რჩება რუსთაველი. ახლების ერთ-ერთი წევრი დავით საგანელიძე ამბობს, რომ აქციები არც საფხულში შეწყდება.
უკან არ დავიხებთ იმ ხრივ, რომ ეხა დავიშლები და წავალ სახში და ვიტყვით, აი ამბენი ხნი ჩვენი მცდელობა შედეგი არ მოუღია, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ წავალ სხვა გზით, რასაც ხანდახან ხშირ შემთხვევაში პროვოცირება საკეთებს ხელისუფლებას, რომ დაუძაბოთ გავა დაუძაბოთ უფრო სწორედ გადავიდეთ სხვა ფორმებზე, ხვიდობიანის გარდა. მე ხო ვფიქრობ, ჩვენ საკნების თქვა ანალოგიური საკნების პიკეტირება გავაკეთოთ სხვა თქვა ადგილებში, ეს დარჩება აუცილებლად რუსთავის. აქციები გაგრძელდება მთელი ზაფხულის პერიოდში. მანამ უფრო სწორედ სანამ ჩვენ შედეგს არ მივიღებთ აქციების ფონზე, მე მომხრევარ მოლაპარაკებებისაც, რა თქმა უნდა დიალოგი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მხოლოდ აქცია და მხოლოდ ხელისუფლება თავთავკე ვერ იქნება.
ოპოზიციის გეგმაში შედის ეგრეთ წოდებული ვალდებულების ქარტის ხელმოწერაც, რაც 2 ივნისისთვისაა დაგეგმილი. როგორც კახაგუკავა გვიხსნის, ეს იქნება 2007 წელს მიღებული საგურამოს მანიფესტის განახლებული ვარიანტი, რომლის მნიშვნელობაზე ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს.
მნიშვნელობა არის ის, რომ არსებობდეს პოლიტიკური კონსენსუსი იმ პოლიტიკურ ძალებს შორის, რომელიც შეცვლია სააკაშვილის ხელისუფლებას. და ეს იქნება საერთო ვალდებულება იმის მიუხედავად, რომელი კონკრეტული პარტია მოა ეხა პარლამენტის უმრავლესობაში, ან მთავრობაში, ან პრეზიდენტის ოფისში. ძირითადი პუნქტები არის კონსტიტუციის რეფორმა, ანუ ევროპული კონსტიტუციის მიღება, ევროპული სასამართლო სისტემის განხორციელება, ევროპული ტიპის თავისუფალი ბაზარი, საკუთრების დაცვის ევროპული გარანტიები და საგარეო პოლიტიკაში ევროპული ორიენტირების გაძლიერება.
გამოგძვრთ გადაცემას. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესს უერთდება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური ძალა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. ის მხარს დაუჭერს საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელს, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტი პოლიტიკურ ასპარეზზე მხოლოდ სიმბოლური ფიგურა იქნება. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისიის საქმიანობაში ჩართვის ინიციატივა არასაპარლამენტო ოპოზიციის სხვა ძალებს ჯერჯერობით არ გამოუჩენიათ. ჯერჯერობით არც მათ, ვინც გაერთიანების შექმნის მიზნით კონსულტაციებს აწარმოებს ზურაბ ნოღაიდელთან. თუმცა ამის შესაძლებლობა არ არის გამორიცხული. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
პრემიერ-მინისტრი პარლამენტის წევრი უნდა გახდეს და მან უნდა დააკომპლექტოს კოალიციური მთავრობა. პრეზიდენტი კი პარლამენტის მიერ არჩეული სიმბოლური ფიგურა იქნება. ძალიან მოკლედ ასე აღიწერება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკური გუნდისთვის სასურველი მოდელი. ზურაბ ნოღაიდელი პროცესში ჩართვას აუცილებლობით ხსნის. ის ამბობს, რომ ქვეყნისთვის სამოქალაქო დაპირისპირების საშორება მხოლოდ ვადამდელ არჩევნებს შეუძლია და რომ ამას სწორედ კონსტიტუციის შეცვლა უნდა უსწრებდეს წინ. განცხადება მან 1 ივნის ტელეეთერით გააკეთა.
ის ხალხი, ვინც საკონსტიტუციო კომისიაში მუშაობს, კვალიფიციური ადამიანებია და ეჭვი არ გვეპარება, რომ შეუძლიათ და დადებენ კიდეც ტექნიკურად და ლეგალურად იურიდიულად გამართულ დოკუმენტს. მაგრამ საკონსტიტუციო ცვლილებები იურიდიული დოკუმენტი არ არის მარტო, ის პოლიტიკური დოკუმენტია, ამით იმართება ქვეყანა და პირველ რიგში პრეზიდენტმა და მისმა გარემოცვამ პრეზიდენტმა პირადად უნდა გამოაცხადოს, თუ საითკენ მიდის ეს საკონსტიტუციო ცვლილება.
ის რისი მოსმენა ზურაბ ნოღაიდელ სურს პრეზიდენტისა და მისი გარემოცვის პოზიციებს არ შეესაბამება. ამის მიხედვით იოლია თუნდაც იმ განცხადების მიხედვით, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა 18 მაის წინანდალში გააკეთა.
საკონსტიტუციო კომისიის მიზანი ის კი არ არის, რომ რომელიმე შტო ხელისუფლების შეასუსტოს ან ვიღაც სამხედროდ გაძლიეროს. ჩვენ გვჭირდება ჩვენი სტანა ქვეყანას, რომელიც აქ ასეთი გამოწვევები. ჭირდება ძალიან ეფექტური საპრეზიდენტო ინსტიტუტი და მე ვამბობ ამას ადამიანი, რომელიც ბოლო საპრეზიდენტობაში იმყოფება, ამიტომ ნამდვილად ამას ჩემთვის არ ვიმზადებ. ჭირდება ძალიან ეფექტური საპრეზიდენტო ინსტიტუტი, ჭირდება ძლიერი პარლამენტი, რომელიც ყოველდღურად გააკუთვნებს ყველას დაწყებული, ყველა ადგილობრივ გამგებლი და დამთავრებულ ყველა მინისტრით და პრეზიდენტის ადმინისტრაციით და ჭირდება დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელიც ვითარდება საქართველოში.
პრეზიდენტ სააკაშვილის ეს განცხადება, რომელშიც ძალიან ეფექტური საპრეზიდენტო ინსტიტუტის საჭიროებაზეა საუბარი, ზეწოლის მცდელობა თაღიქვა საპარლამენტო ოპოზიციამაც, რომელიც აქტიურად არის ჩართული საკონსტიტუციო კომისიის ფორმირებისა და სამომავლო მუშაობის პროცესში. ცნობილია, რომ ჯგუფის უდიდესი ნაწილი საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელს უჭერს მხარს. პროცესს ამ ეტაპზე არ უერთდებიან 9 აპრილის აქციების ორგანიზატორი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც თვლიან, რომ კონსტიტუციის შეცვლამდე ქვეყანაში ჯერ ვადამდელი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ამასთან მიმართებით არაფერს ცვლის ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური ძალის მიერ გამოხატული თანხმობა, რადგან ეს მოძრაობა სამართლიანი საქართველო არასოდეს ითვლებოდა არასაპარლამენტო ოპოზიციურ ერთობაში. გაჭირდა საერთო ენის გამონახვა და რიგ შემთხვევაში სერიოზულმა დაპირისპირებამაც კი იჩინა თავი. სამაგიეროდ ნოღაიდელის პოლიტიკური გუნდი ერთგვარი გაერთიანების შესაქმნელად ამჟამად მოლაპარაკებებს აწარმოებს ძალებთან, რომლებსაც კოალიცია თავისუფლებისთვის აერთიანებს. იგულისხმება კონსტანტინე გამსახურდიას პარტია თავისუფლება, აკაკი ასათიანის ტრადიციონალისტთა კავშირი და გუგული მაღრაძის ქალთა პარტია. აქვე ვთქვათ, რომ კოალიციის მეოთხე წევრმა გია მაისაშვილის მომავლის პარტიამ საკუთარი გზით წასვლა არჩია. სამაგიეროდ საომავლო გაერთიანებაში შესაძლოა სხვა პოლიტიკური ძალებიც ვიხილოთ. კონსულტაციების დასრულებამდე მომავალი წევრები საკითხების დაკონკრეტებისგან თავს იკავებენ, თუმცა გუგული მაღრაძის თქმით, პარტიების გაერთიანების საფუძველს საპარლამენტო რესპუბლიკის იდეა წარმოადგენს.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ ისინი პარტიები, რომლებიც საპარლამენტო რესპუბლიკას უჭერენ მხარს, რაღაცა მეტნაკლებ კოორდინაციაში ვიყოთ ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სურვილია, რომ გამიცანოთ ყოველ შემთხვევაში ისეთი მოდელები, რომელიც უახლოეს მომავალში ხელშეუწყოს საპარლამენტო რესპუბლიკას საქართველოში.
მიუხედავად ამისა, მაღრაძის პარტია ამ ეტაპზე არ აპირებს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესში ჩართვას. ის ამბობს, რომ გაერთიანებაში შემავალი პარტიები არჩევანს თავად გააკეთებენ და რომ ეს უფლება შენარჩუნდება ყველა საკითხთან მიმართებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საზოგადოებას ამცნო სამომავლო მოქმედების ახალი გეგმა, რომელიც მისი თქმით სამ ძირითად პრინციპს დაეფუძნება. დღეს ირაკლი ალასანიამ ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა ჩვენს რადიოს. ამ ინტერვიუში მან სამომავლო გეგმებზე კონკრეტულად ისაუბრა ასევე იმაზე, თუ რატომ მიაჩნია, რომ დიალოგის გაგრძელება შესაძლებელია, რა წვლილი უნდა შეიტანოს ან შეაქვს საერთაშორისო თანამეგობრობას საქართველოში მიმდინარე პროცესებში და სხვა. დღეს ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ალიანსი საქართველოსთვის მონაწილეობას მიიღებს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობაში. ინტერვიუს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
ბატონო ირაკლი, 29 მაისს თქვენ საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეთ, რომელზეც სამომავლო მოქმედებების გეგმაზე ისაუბრეთ. თქვენი წინა განცხადებებიდან საზოგადოებამ უკვე იცოდა, რომ საკუთარი გეგმით აპირებდით ბრძოლის გაგრძელებას. საბოლოოდ რამ გიბიძგათ ამ გადაწყვეტილებისკენ?
მართალ ბზანებთ, 29-ში საზოგადოებას უფრო დეტალურად აუხსენით ის მიზნები, რაც ჩვენ პოლიტიკურ ძალას აქვს სამომავლოდ დაგეგმილი, მაგრამ ბუნებრივია, აი ეს გეგმა არ დაბადებულა 29-ში. ჩვენ თავიდანვე, როდესაც პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმა დაიწყეთ, ხაზს უსვამდით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აუცილებელი იყო გარკვეული პოლიტიკური ერთობა, ოპოზიციური ძალების ინდივიდუალური სახე არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ დაეკარგა, ჩვენ გვჯეროდა, რომ საპროტესტო აქციებთან ერთად აუცილებელი იყო ასეთ მოლაპარაკების პროცესში შევსულიყავით ხელისუფლებასთან, რათა რეალურად გაგვერკვია, რაზე შეიძლება ხელისუფლება ამ ეტაპზე დათანხმდეს, რა შეიძლება დათმოს ხელისუფლება იმისათვის, რომ საბოლოოდ ჩატარდეს თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები. და ამანაც განაპირობა ის 6 პუნქტი ანი შეთავაზება, რომელიც წარედგინა ხელისუფლებას და სამწუხაროდ დღემდე კონკრეტული პასუხი ხელისუფლებისგან ვერ მივიღეთ. ამასთან ერთად ჩვენ ვთვლით, რომ უფრო მძლავრი და ეფექტური ნაბიჯებია გადასადგმელი საერთაშორისო ორგანიზაციების, პარტნიორი ქვეყნების უფრო ფართოდ ჩაბმა. ამან განაპირობა ჩვენს მიერ ბრიფინგის ჩატარება და საზოგადოებისთვის ამ სამი პრიორიტეტული მიმართულებით ჩვენი გუნდის ნაბიჯების გადადგმის გაზიარება.
აუცილებლად მიუბრუნდეთ ამ გეგმას. მანამდე საპროტესტო აქციები ახსენეთ. თქვენ ბოლო მომენტამდე იკავებდით თავს, რომ 9 აპრილის აქციებში ჩართულიყავით, შემდეგ მაინც ჩაერთეთ. ახლა ბრძანებთ, რომ აშკარად დადგა საჭიროება, რომ გადაიხედო სტრატეგია. რა გამოცდილება მოგიტანათ საპროტესტო აქციებმა?
მე ვთვლი, რომ ამ თვენახევრის განმავლობაში ჩატარებული აქციები წარმატებული იყო, იმიტომ რომ საზოგადოება ამ თვენახევრის განმავლობაში პრაქტიკულად არ მოწყდა ამ საპროტესტო აქციებს, რომელიც ჩვენ დაგვანახა პირველ რიგში ოპოზიციასაც, ხელისუფლებასაც და საერთაშორისო თანამეგობრობასაც, რომ თუკი პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტის რეალური მექანიზმები არ შევიმუშავეთ, ეს საპროტესტო მუხტი საზოგადოებაში არ გაილევა. ამიტომ წარმატებები ამ აქციებმა ნამდვილად მოუტანა ზოგადად ოპოზიციურ მოძრაობას, რაც დადასტურდა 26 მაისს. ამან ყველაფერმა მე პირადად და ჩვენ პოლიტიკურ გუნდს დაანახა, რომ აუცილებელია ქუჩის საპროტესტო აქციების ტაქტიკის შეცვლაც.
თქვენ ძანეთ, რომ გაგრძელდება ჩვენი მონაწილეობა იმ საპროტესტო აქციებში, რომლებიც დაიგეგმება სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად, მაგრამ ჩვენ ვერ მივიღებთ მონაწილეობას ისეთ აქციებში, როგორიც არის მაგისტრალების და სხვა სტრატეგიული ობიექტების ბლოკირება. ჩვენი მონაწილეობაო, თქვენ ძანეთ, ვის გულისხმობდით? ალიანს საქართველოსთვის თუ საკუთარ პარტიას, რომლის შექმნისთაობაზეც რამდენიმე დღის წინ გაგრძელდება?
მე გულისხმობდი ჩემს პოლიტიკურ გუნდს, იმიტომ რომ თვითონ ალიანსშიც ჩვენ გვაქვს გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა. საპროტესტო აქციების რაფორმა შეიძლება იყოს უფრო ეფექტური დღევანდელ შექმნილ ვითარებაში. ახალი მემარჯვენეები თვლიან, რომ შესაძლებელია ამ საპროტესტო აქციების ისეთი ფორმით, როგორიც არის თქვა, რკინიგზის გადაკეტვა, ქნას მიზანი მიხსეული. ჩვენ გვაქვს ალიანსის შიგნით ესეთი შეთანხმება, რომ ინდივიდუალური გადაწყვეტილების საშუალება გქონდეს, და სწორედ ამით ხელმძღვანელობთ, როდესაც ჩვენი ერთ-ერთი ალიანსის წევრი იღებს ამა თუ იმ ორგანიზებაში მონაწილეობას, რომელშიც სხვები არ იღებენ და ამ შემდეგ, რა თქმა უნდა, ძირითად პრინციპებზე ვართ შეთანხმებული.
თქვენი პოლიტიკური პარტიის შესახებ, რატომ აქამდე არ იფიქრეთ საკუთარი პარტიის შექმნა?
სტრა ფიქრი დიდი ხანია ამაზე მიდის, მაგრამ უბრალოდ ჩართული რომ ვიყავით ესეთ პროცესებში ყოველდღურად იმდენად შრომატევადი, თანახევარი გქონდა ყოველას პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომ არ დაგვჭირდა რომ პრაქტიკული ნაბიჯები გადაგვედგა ამ კუთხით. დღიდან უკვე ესეთი პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმას ვიწყებთ, ორგანიზაციული მხარე ჩამოყალიბებული გვაქვს და უახლოეს მე ვიტყოდი კვირეებში საზოგადოებას წარუდგენთ ამ ორგანიზაციას, რომელიც გახდება პრაქტიკულად დასახლდენი ჩვენთვის, როგორც უშუალოდ რეგიონებში მოქალაქეებთან ჩვენი დიალოგის განხორციელებაში, ასევე საომავლოდ შესაძლო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. ეს შეთანხმებულია ჩვენი ალიანსის წევრებთან.
ანუ ალიანსი არ დაიშლება?
არა, ეს შეთანხმებული იყო თავიდანვე, ეს უბრალოდ ჩემი აზრით კიდევ უფრო გააძლიერებს ალიანსს.
საპროტესტო აქციებზე საუბარი რომ გავაგრძელოთ, ეს იყო პირველი თქვენს მიერ დასახელებული სამი პრიორიტეტული მიმართულებიდან, თქვენ ბრძანეთ რომ საჭიროა შედეგებზე ორიენტირებული საპროტესტო აქციების ჩატარება. მაგალითად, ბრძანეთ რომ საჭიროა აქციები ჩატარდეს იმ უწყებებთან, რომლებიც ვერ ასრულებენ დაკისრებულ ფუნქციებს. რა შედეგებს ელოდებით აი ამ კონკრეტული აქციებით?
პირველ რიგში რეალური პრობლემების წარმოჩენას, ანუ უფრო საგნობრივი გახდება კრიტიკა ხელისუფლების მიმართ. ჩემი აზრით თავიდანვე საზოგადოებამ უნდა იცოდეს თუ სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს რა პრიორიტეტები აქვს, იგივე ეკონომიკური, სოფლის მეურნეობის დარგში, სამართალდაცვის სტრუქტურებში როგორ რეფორმებს გავატარებთ. აი ამ კუთხით საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი გახდება ჩვენი მოთხოვნები. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რომ ხელისუფლებას დღესვე შევთავაზებთ პრობლემის გამოსწორების გზას და ის თუ ვერ მოახერხებს ან არ მოუსმენს ჩვენს შეთავაზებას, კიდე უფრო ნათელი გახდება მათი უსუსურობა და ის, რომ მათ არ აქვთ რეალურად სურვილი, შესაძლებლობა და რესურსი ამა თუ იმ სფეროში ვითარება შეცვალოს სასიკეთოდ.
ჩვენი გეგმის მეორე მიმართულება მოლაპარაკებების პროცესის დაუყოვნებელი განახლებაა. დიალოგზე საუბარი თქვენ საპროტესტო აქციების პირველი დღეებიდან დაიწყეთ, მაგრამ მაშინ ამან ვერ ჰპოვა მხარდაჭერა ვერც ოპოზიციის ლიდერთა შორის და ვერც საპროტესტო აქციის მონაწილეთა შორის. ახლა ფიქრობთ, რომ სიტუაცია შეიცვალა და ამას გაგებით მოეკიდებიან? თუ თვლით რომ მარტოც რომ დარჩეთ ყველაფრის მიუხედავად ამ გზას უნდა დაადგეთ?
შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის შეფასებას თუ გავაკეთებთ, გზა და გამოსავალი პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის მარტო პოლიტიკურ ძალას თუნდაც მთლიანად მხოლოდ ოპოზიციას არ შეუძლია, ისევე როგორც ხელისუფლებამაც დაგვანახა რომ ამ კრიზისიდან გამოსავალს ვერ პოულობს. ამიტომ იგივე საზოგადოების დიდი ნაწილიც მე ვიცი ემხრობა კრიზისიდან გამოსავალი გზის მოლაპარაკებების მეთოდით პოვნას. სამწუხაროდ ჩვენი შეთავაზება, 6 პუნქტიანი შეთავაზება გაკეთა, მას მერე ხელისუფლებამ რეალურად არაფერი არ შემოგთავაზა და დიალოგზე ჯერ ლაპარაკი და მოწოდება კონკრეტული არ ყოფილა. ჩემი აზრით ეს იმითია განპირობებული, რომ აკვირდებოდნენ როგორ განვითარდებოდა საპროტესტო აქცია ქუჩაში და აკვირდებოდნენ 26 მაისის ჩვენი დიდი ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქცია როგორ ჩაევლიდა. ამ დღემ ჩემი აზრით რეალობა მათთვისაც შეცვალა. შეცვალა ასევე რეალობა საქართველოს პატრიარქის განცხადებამაც. დღეს უკვე გონია, რომ მოლაპარაკების მაგიდაზე უკვე შეცვლილ ვითარებაში და შეცვლილ რეალობაში უფრო მეტად საგნობრივი საუბრის შესაძლებლობა მოგვეცემა ორივე მხარეს.
აი საგნობრივი და შინაარსიანი დიალოგია საჭირო ხელისუფლებასთან უბრძანეთ, რათა მიღწეული იყოს კონკრეტული შედეგები ჩვენი 6 პუნქტიანი შეთავაზების საფუძველზე. იმ შეთავაზების პირველი პუნქტი იყო პრეზიდენტის გადადგომა და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნა. მიგაჩნიათ, რომ შესაძლებელია შედგეს საგნობრივი დიალოგი ამ მოთხოვნასთან დაკავშირებით?
სწორედ ამ შეთავაზებას იმიტომ აქვს 6 პუნქტი, რომ ჩვენ მზადა ვართ ვილაპარაკოთ 6-ვე პუნქტზე ღიად. ანუ თანმიმდევრობა, რომელ პუნქტზე შეთანხმება შეიძლება შედგეს დღეს, შესაძლებელია ვილაპარაკოთ იმ პუნქტებზე თავდაპირველად, რომელზეც შეთანხმების მიღწევა მოხერხდება. თუკი პირველ პუნქტზე გვაქვს აზრთა სხვადასხვაობა, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ შეიძლება ვილაპარაკოთ საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე, არ შეიძლება ვილაპარაკოთ და ჩვენ ვითხოვთ, რომ სერიოზული ლაპარაკი შედგეს სამართალდამცავი სტრუქტურების დეპოლიტიზაციაზე, მათ დისტანცირებაზე საარჩევნო და პოლიტიკური პროცესიდან, მედიის თავისუფლებაზე. ანუ არ საკითხები, რომელთა გადაწყვეტა დღეს შესაძლებელია, თუკი ხელისუფლებამ პოლიტიკური ნება გამოავლინა. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მხრიდან იქნება მცდელობა, რომ თავი აარიდოს საპრეზიდენტო ადამიანთა არჩევნებს, ჩვენი მხრიდან იქნება მცდელობა, რომ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები პრაქტიკულად ერთდროულად ჩატარდეს. ნუ მოლაპარაკების დროს გაირკვევა, რაზე შეიძლება შეთანხმება, რაზე არ შეიძლება, საერთაშორისო თანამეგობრობა რაზე მოგვცემს გარანტიებს, რომ უერთგულებს მიღწეული შეთანხმების პუნქტებს, ასე რომ ეს მოლაპარაკების პროცესში იქნება გარკვეული და საზოგადოებისთვის ცნობილი.
საარჩევნო გარემოზე თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩავერთვებით ამ პროცესში, ანუ თუ ალიანსი ასე ვლაპარაკობთ, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მაგალითად ვახტანგ ხმალაძე და სხვებიც ჩაერთვებიან კომისიას.
ჩაერთვებიან, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თუ იგივე საკონსტიტუციო კომისია, საარჩევნო კომისია იქნება ამ დიდი პოლიტიკური შეთანხმების ნაწილი ხელისუფლებასთან. პოლიტიკური ლოგიკა ითხოვს, თუ კი შეთანხმებები შედგა, თუ კი შეიცვალა საარჩევნო გარემო, საარჩევნო კოდექსი, კომისია შედგა შეთანხმება საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, ამას უნდა მოყვეს არჩევნები. ეს არის ერთადერთი გზა პოლიტიკური კრიზისის განმოხტვის ქვეყანაში.
ამ მოლაპარაკებების ინიციირებას უახლოეს დღეებში ვაპირებთ, თქვენ ბრძანეთ უკვე ხომ არ არის რაღაცა კონკრეტული ან თარიღი ან ბადა?
ვით ხელისუფლების მხრიდან არ ყოფილა ინტერესი გამომჟღავნებული, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, უახლოეს დღეებში ესეთი კონტაქტები შეიძლება შედგეს და გაირკვეს, თქვა, მომავალი შეხვედრის დრო და ადგილი.
საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობაზე მესამე პუნქტი იყო, რომ ისინი უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთონ. როგორ უნდა ჩაერთონ და აქამდე როგორ იყო ჩართული საერთაშორისო ორგანიზაციები და დასავლეთი იმ პროცესებში, რაც საქართველოში ხდება?
ბევრად უფრო პასიურად, ვიდრე ჩვენ შეგვეძლო წარმოგვედგინა, მიუხედავად აქტიურობისა ევროკავშირის სპეცწარმომადგენლის, ჩემი აზრით, სხვა პარტნიორები, სხვა პარტნიორი ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, ევროკავშირის ისეთი წამყვანი ქვეყნები აფასებდნენ ვითარებას, ელოდებოდნენ, რომ ის დაიწყებოდა მოლაპარაკების პროცესი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის და ამის შემდეგ გეგმავდნენ ჩართულიყვნენ ამ პროცესში. დღეს ყველამ დაინახა, რომ საქართველოში საპროტესტო მუხტი არ იკლებს და აუცილებელია პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტისთვის ხელისუფლების მხრიდან გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები და ევროკავშირის წარმომადგენელიც, რომელიც უახლოეს დღეებში დაბრუნდება საქართველოში და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციას, გვეთვლიან, რომ ხელშეწყობა აუცილებელია ამ პროცესის და ამ პროცესში პოტენციურად მისაღწევი შეთანხმების გარანტორებად უნდა დადგნენ საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლები.
დეკემბერში, როდესაც პირველად გესაუბრეთ თქვენი საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, თქვენ რადიო თავისუფლებას უთხარით, რომ თავარი მიზეზი თქვენი ხელისუფლებიდან წამოსვლისა ის არის, რომ დაიწყო ფუნდამენტური განსხვავებები თქვენსა და პრეზიდენტის ხედვებს შორის და უპირველესად კონფლიქტების მოგვარების პრობლემა დაასახელეთ. ბრძანეთ, რომ ბევრი შესაძლებლობა იყო გაშვებული ამ თვალსაზრისით. ახლა როგორ აფასებთ ამ შესაძლებლობებს და თქვენს პოლიტიკურ გეგმებში რა ადგილი აქვს კონფლიქტების მოგვარების თემას? ანუ მინდა გითხოთ, ეს საქმე მოიცდის, სანამ შიდა პოლიტიკური ამბები გაირკვევა, თუ პარალელურად და სასწრაფოდ არის საჭირო ამ მიმართულებით მუშაობა?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ბუნებრივია, ჩემი შეხედულება კი არ შეიცვალა, არამედ კიდევ უფრო მეტი საფუძველი მაქვს თქვა, რომ მართლაც დიდი შესაძლებლობები იქნა ამ ხელისუფლების მიერ და ხელისუფალის მიერ გაშვებული კონფლიქტების დარეგულირების კუთხით. დღეს ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს მაქსიმალურად ჩავდოთ ისეთი მექანიზმები საერთაშორისო კონფლიქტის ზონაში, რომ არ მოხდეს განახლება შესაძლო საბრძოლო შეტაკებების და საომარი მოქმედებების, შენარჩუნებული იქნეს არაღიარების პოლიტიკა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, თუნდაც გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით და ეგრეთ წოდებულ არჩევნებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ ცხინვალის რეგიონში, რომ რაც არ უნდა მცდელობა იყოს ლეგიტიმაციის გასული წლის აგვისტოს მერე შექმნილი ახალი რეალობის, ეს არ იქნება საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ მხარდაჭერილი და ბუნებრივია ეთნიკური წმენდის შემდეგ განხორციელებული ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული არჩევნები ლეგიტიმურობას მოკლებული იქნება საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. მაგრამ აქვე უნდა გვახსოვდეს, არ შეიძლება მთლიანად შეწყდეს ურთიერთობები, კონტაქტები როგორც ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობასთან, ასევე აფხაზეთის. პოლიტიკურ გარღვევაზე დღეს ლაპარაკი ზედმეტი იქნება, ვიდრე ჩვენ თვითონ არ მოვიკრებთ ძალას. საქართველოში არ მოხდება პოლიტიკური სტაბილურობის მიღწევა, მაგრამ ეს კონტაქტები უნდა იყოს შენარჩუნებული და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი არ მიეცეს რუსეთის ფედერაციას ამ ეტაპზე იმის შესაძლებლობა, რომ ესკალაციას ხელი შეუწყოს ადმინისტრაციულ საზღვრებთან. სიტუაცია იქ მწვავდება, თვითონ შიგნით აფხაზეთშიც ცითო ოპოზიციურ ძალებს უჭერს მხარს გარკვეული რუსული ძალები, რათა შეიცვალოს დეფაქტო ხელისუფალი ბაგავში. ამიტომ ამ შემთხვევაში ერთადერთი სწორი გამოსავალი ჩვენგან იქნება მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ, რომ ესკალაცია არ მოხდეს და პირადი კონტაქტები, ისეთი კონტაქტები, რომელიც ძალიან ბევრ საქართველოში გააჩნიეს, შევინარჩუნოთ, რათა მომავალ პოლიტიკურ პროცესს ხელი შეუწყოთ.
შეიძლება თუ არა თქვენი აქტივობის ახალი ტალღა განვიხილოთ როგორც საარჩევნო კამპანიის დასაწყისი მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის?
დღეს მთავარი ამოცანა ჩვენი ყველასი არა საარჩევნო კამპანიაში ჩართვა და პოლიტიკური ინტერესების წინსაცემა, ეხარი პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა. წინა საარჩევნო კამპანიაზე ჯერ ნამდვილად ნაადრევია საუბარი, მაგრამ მაგ ძროც დადგება.
ეს გახლავთ ინტერვიუ ირაკლი ალასანიასთან, ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერთან. მას მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძოთ გადაცემას. ხელისუფლების წარმომადგენლები ძველებურად კატეგორიულად უარყოფენ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შესაძლებლობას, მაგრამ პრეზიდენტის უშუალო გარემოცვასთან დაახლოებული წრიდან უკვე ჟონავს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საპარლამენტო არჩევნები ადრეულ შემოდგომას არ გადააცილებს და შესაძლოა ზაფხულშიც დაინიშნოს. იანთაძე ამ სავარაუდო არჩევნების ავკარგზე გესაუბრებათ.
საპროტესტო მოძრაობის ახალი ტალღის დაწყებისთანავე ცხადი იყო, რომ ხელისუფლების დათმობების ზედაზღვარი ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე გაივლიდა. დღემდე არც ერთ ხელისუფალს ოფიციალურად არ უღიარებია, რომ საპარლამენტო არჩევნები დღის წესრიგშია და რომ მიხეილ სააკაშვილი ამისთვის კარგახანია ემზადება. თუმცა სოფლად თითოეულ ოჯახში დარიგებული თითო ტომარა სასუქი, თითოეული სოფლისთვის გამოყოფილი თანხა, რომელსაც პრეზიდენტის საჩუქარი ჰქვია, ხუთლარიანი დაზღვევა და რუსთავი ორში დამზადებული კლიპები გამოცდილ ადამიანებს უტყუარად მიანიშნებს, რომ არჩევნები ახლოვდება. განუხტავს თუ ვერა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დღეს არსებულ დაძაბულობას. ეს არის მთავარი კითხვა, რომელზეც პასუხი ისევ და ისევ ხელისუფლებამ უნდა გასცეს. სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი ინტერპრეს ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში განმარტავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნები კეთილსინდისიერად ჩატარდება და იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ნაციონალური მოძრაობა შედეგების 10-15%-ზე მეტს არ გააყალბებს, პარლამენტში უმრავლესობით ოპოზიციური პარტიები მოვლენ. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას აზრი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება და დადებითი შედეგიც მაშინ დადგება, თუ კი უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო საზოგადოების რეალური განწყობების მიხედვით დაკომპლექტდება. 1992 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ასეთი რამ აღარ მომხდარა. იმის მიუხედავად, თუ როგორ აფასებდნენ უცხოელი დამკვირვებლები საქართველოში ჩატარებულ ამა თუ იმ არჩევნებს, ყოველთვის ყველა ხელისუფლება ცდილობდა არჩევნები წინასწარ დაგეგმილი შედეგებით დაესრულებინა. ახლა შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ არ დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების მიმართ უნდობლობა უკვე არსებობს როგორც ოპოზიციის, ისე საზოგადოების ერთ ნაწილში. ბუნებრივია, თუ არჩევნები ჩატარდება, ხელისუფლება კარგად დათვლის, ასჯერ გაზომავს და მხოლოდ ამის შემდეგ იმოქმედებს. თუ საპროტესტო მოძრაობიდან მომდინარე საფრთხეს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები სერიოზულ წონას ანიჭებენ, მაშინ ვითარების განმუხტვისთვის ისინი შეეცდებიან ფორმალურად დათმონ უმრავლესობა, მაგრამ ფაქტობრივად გააკონტროლონ პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. თუ ნაციონალური მოძრაობა საფრთხეს დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს, მაშინ მართველი პარტია ძალას არ დაიშურებს, რომ არჩევნები ყველა გზით და საშუალებით მოიგოს, როგორც ეს მოხდა შარშან 21 მაისს. თქვათ, ხელისუფლება საფრთხეს ბოლომდე აცნობიერებს და თუნდაც ფორმალურად უკან იხევს. როგორ უნდა აკონტროლოს პრეზიდენტმა პარლამენტი, რომელშიც მართველ პარტიას მანდატების უმრავლესობა არ ექნება? ხელისუფლებას ჰყავს სატელიტი პარტიები, რომლებიც პარლამენტში უსათუოდ მოხვდებიან. ცხადია, ბარიერის გადალახვის შანსი ექნებათ იმ პარტიებსაც, რომლებიც ხელისუფლებას გულწრფელ, მაგრამ ზომიერ ოპონირებას უწევენ. ოპოზიციური პარტიების შედარებით რადიკალური ნაწილი საერთოდ უარს იტყვის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე. მათი ლიდერები პრეზიდენტის მხრიდან დათმობას შეაფასებენ, როგორც დროის გაწელვის და ხელისუფლების შენარჩუნების მცდელობას. თუ ამ სამ სეგმენტს თავად ნაციონალურ მოძრაობასაც დავამატებთ, ბუნებრივად მივიღებთ ძალთა იმგვარ განლაგებას, რაც სავარაუდოდ მიხეილ სააკაშვილისთვის გაცილებით ხელსაყრელი იქნება, ვიდრე ოპოზიციისთვის. საკითხავი მხოლოდ ისაა, შექმნილ ვითარებაში დაუშვებს თუ არა პრეზიდენტი და მისი გარემოცვა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან არჩევნების თუნდაც ფორმალურ წაგებას. ამ ვითარებაში ახალ პარლამენტში პოლიტიკური განწყობების სრულად და ადეკვატურად ასახვის შესაძლებლობა ძალიან დაბალია. მით უმეტეს, რომ პრეზიდენტის გადადგომის მოსურნეები სავარაუდოდ კვლავ ქუჩაში დარჩებიან. თუმცა მეორე მხრივ, არჩევნების დანიშვნა მომხრეებს გაუმრავლებს იმ პარტიებს, რომლებიც მასში მონაწილეობის სურვილს გამოთქვამენ, რადგან დაძაბულობის თუნდაც დროებითი განმუხტვა ბევრი მოქალაქის სურვილია. ასე რომ, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის ძლიერი მხარეა ვითარების დროებითი განმუხტვა. სუსტი მხარე კი ისაა, რომ საბოლოოდ ხელისუფლება ვერ დათმობს უმრავლესობის კონტროლს პარლამენტში და დიდი დრო არ დასჭირდება იმის გამოაშკარავებას, რომ ორთაბრძოლის მორი გრაუნდსაც არჩევნების დიდოსტატი მიხეილ სააკაშვილი მოიგებს. იანთანძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რამდენიმე კვირაში ჰოლივუდი დაბადების 70 წლის თავს მიულოცავს დიდ ამერიკელ რეჟისორს პიტერ ბოგდანოვიჩს. პარასკევს 5 ივნის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაცემაში წითელი ზონა ბოგდანოვიჩის ყველაზე ცნობილ ფილმს უკანასკნელ კინოსეანს ვნახავთ და ვისაუბრებთ გაწბილებულ გულგატეხილ ახალგაზრდობაზე, იმაძე, ვისი სიცოცხლის საუკეთესო ხანა ახალგაზრდობა ფასეულობების ნგრევის ეპოქას დაემთხვა. გადაცემის სტუმარია წერალი ლაშა ბუღაძე. ახლა თავაზობთ წითელი ზონის რადიო ვერსიას. პროგრამას გიორგი გვახარია უძღვება.
მე რაღაცნაირად გრძნობ, რომ ახალგაზრდები არიან რაღაცნაირად დეპრესიაში. და შესაძლოა ვწდებოდე ვიმეორებ, მაგრამ მე რაღაცნაირად გონია, რომ ამ ბავშვებმა, ახალგაზრდებმა რაღაცნაირად დაკარგეს ამ ქვეყანაში იმედი პერსპექტივისა. აი დღეს ყოველ შემთხვევაში მე ესეთი განსხვავება. იცი რა, რაღაცა ილუზიები იყო ალბათ ყოველ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში ახალგაზრდები, 90-იანი წლების ახალგაზრდები ბევრად უფრო რადიკალურები, ბევრად უფრო ცოცხლები იყვნენ, ბევრად უფრო ნონკონფორმისტები იყვნენ და აქტიურები იყვნენ და ბევრად უფრო ნაკლებად აქცევდნენ ყურადღებას აი ამ კონტექსტს, რა კონტექსტშიცაც მათ უწევდათ ცხოვრება. პოლიტიკურ, სოციალურ კონტექსტს გულისხმობ. აი ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ დღეს ახალგაზრდები უფრო პასიურები არიან. ახლაც არ მინდა რომ მოვიტყუოთ ავი ისე, როგორც თუნდაც ვიტყუებდი თავს ვარდების რევოლუციის დროს, სადაც მეც იდეალისტური დამოკიდებულება იმ კონდა კონკრეტული ახალგაზრდების მიმართ, რომლებიც საოცრად გამბედავები იყვნენ, შეუპოვრები იყვნენ,
მაგრამ ხედველობაში
კმარელებიც და სხვებიც, ახალგაზრდებიც, რომლებიც მართლა მეგონა რომ ესენ იბრძოლებდნენ თავისუფლებისათვის და სამოქალაქო უფლებების დახვეწისათვის და საბოლოო ჯამში ისინი იქცნენ ძალიან ტიპიურ კლასიკურ გამგებლებად, რწმუნებულებად, ასე ვთქვათ.
იმიტომ რომ გამოვიდა რომ ისინი იბრძვიან ერთი ხელისუფლების გადასაგდება და მეორე
სასაკლებლად, იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს არ ვიბრძვით, არასდროს
ადამიანისთვის.
ადამიანისთვის არასდროს არ. არასდროს და კონკრეტულ შემთხვევაში, მთელი ამ 20 წლეულის, თელა 20 წელიწადს რომ გადავხედოთ, ხომ, და მოუკიდებლობის უფრო ნაკლებია. ცხადია, ჩვენ არასდროს არ ვიბრძოდით ცვლილებებისათვის. საბოლოო ჯამში ყოველთვის ვიბრძოდით ჩანაცვლებებისათვის. მეტნაკლები, ასე ვთქვათ, გრადაციით. მეტნაკლები. დღესაც ეს არის, ხომ, უაღრესი მოვლენების რო გავიხსენოთ, დღესაც ეს ინფანტილიზმია. ეს არ არის ცხადია მხოლოდ ახალგაზრდების ბრალი, ეს არის კოლექტიური, ასე ვთქვათ, უპასუხისმგებლობის ბრალი. ამ შემთხვევაში მე ჩემ თავსაც გულისხმობ.
კოლექტიური საბჭოთა
უპასუხისმგებლობის ბრალი, სადაც ჩვენ ხომ არ შეიძლება რომ აი ეს მონჯადოებული წრე, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით ამ 20 წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ესთეტიკით, სტილისტიკით, პათოსის ასეთი მსგავსი იყოს. ჩვენ ვირჩევთ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, აი შტაბეშტილების ქვეშა ვარ, თუნდაც აი ამ უახლესი, ასე ვთქვათ, საპროტესტო პათოსით და ვიმეორებ ესთეტიკითაც. ჩვენ ვირჩევთ ჩვენს ხელისუფალს, ჩვენს პრეზიდენტებს, როგორც მესიებს და მათთან ვიწყებთ ბრძოლას, როგორც ანტიქრისტე ებთან და რამდენი ამ 20 წელიწადში რამდენი სტაჟიანი ანტიქრისტე და მესია გავიარეთ ჩვენ. მე მახსოვს რომ რაღაც ნაწილი, ასე თქვა, წითელი ინტელიგენციისა და ამ წითელმა ინტელიგენტებმა ზუსტად იციან მის გულის
ხო? ხმარობ მაგ სიტყვას წითელი
ინტელიგენცია. კი, რა საკვირველია, ეს არის წითელი ინტელიგენცია, უნდა დავარქვათ ამას სახელი. ძალიან ბევრი ბრაზობს. ბევრი, ასე თქვა, ადამიანი ღიზიანდება ასე რომ უწოდე, მაგრამ ეს ესეა. ესე იყო. ეს მათი არჩევანი არ იყო, შესაძლოა კონტექსტი იყო ამაში, ყველაფერში დამნაშავე და კონიუნქტურა და კონკრეტული მიზეზები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, არსებობდა წითელი ინტელიგენცია, რომელიც რეალურად არ იყო ორიენტირებული იმაზე, რომ სამოქალაქო უფლებები ამ მოქალაქეში გამოეწვია ეს ამბიცია, სამოქალაქო უფლებები მოქალაქე გაეღვიძებინა და ყოველთვის ეს ადამიანები ძირითადად ფიქრობს.
ეშინოდა.
რასაკვირველია. რასაკვირველია მეტო.
პრივილეგიის დაკარგვა.
რასაკვირველია. რასაკვირველია ეს ასეა. რასაკვირველია პრივილეგიის დაკარგვის ეშინოდა.
ხო და ლაშა, აი ისე ვთქვათ, შენ ბოლოს არის რომ გავეხსენო ვთქვათ, შენ აი თინეიჯერებზე კითხე რომ რა სიტყოდნენ მეთქი ყველაზე მეტად. ასე მოწყენილობა ალბათ მაინც ყველაზე მთავარი თემაა, ხო? მთავარი სახეა ამ წიგნის,
ხო? ერთფეროვნება.
ხო და ერთფეროვნება და აი რა ნათ რა გავაკეთოთ, ხო? ეხა შენ წარმოგიდგენია ქართველი ახალგაზრდები, რომლებიც თქვათ მოაწყობენ დიდ მიტინგს და манифестаციას ლოზუნგით მოგბეზრდა მოწყენილობა, ან მოგბეზრდა ერთფეროვნება. რა მოხდა? აი ნუ აქციას ასეცას. აღარ გვიდა ამოგვეთ ყელში ამოგვივიდა და რაღაც აი ასეთი მაგალითად რაღაც კონკრეტული მოვლენის მიმართ.
იცი რა არის, მე ვფიქრობ რომ ასეთ აქციას არ მოაწყო. აყო მსხოში თუ მოაწყობენ ალბათ მათაც დაარბევენ. ნებისმიერ შემთხვევაში.
ძალიან საშიში აქცია.
ძალიან საშიში აქცია. ხო, აი თუ კი ვინმეს და რაიმე ნაირ აქციას დაარბევენ ალბათ საბოლოო ჯამში დაარბევენ ასეთ აქციებს და საერთოდ მართლაც სადაც რეალურად ჩანს თავისუფლების იმპულსი სადაც
იბადება.
ხო, ყველას ეშინოდა სწორედ ამ აქციებს, ასეთი ტიპის აქციებს და ასეთი ტიპის ინიციატივებს თრგუნავთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ კლავად საბჭოთა კავშირში ვართ. კლავად საბჭოთა კავშირში ვართ და არ ვაძლევთ ჩვენ თავს იმის საშუალებას, რომ რაღაცნაირად რაღაცნაირად გამოვიდეთ აქედან. მუდმივად არის რაღაცა სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, საზოგადოების რო თითქოს და დაახციოს ამ რეალობას თავი, მაგრამ ერთი მხრივ ხელისუფლება არ გაძლევს ამის საშუალებას თავისი კონკრეტული შეცდომების გამო, რა შეცდომებიც არის და მეორე მხრივ დიდ წილად და მეტ წილად ეს არის ქართული დიდი, ასე ვთქვათ, რაღაცა მონოლითური, კოლექტიური რაღაცა ინტელიგენტის და თითქოს და ეროვნულ მოვლენად ტრანსფორმირებული საბჭოთა ტიპაჟი, საბჭოთა ადამიანის ტიპი. ჩვენ ხომ წარმოდგენა საქართველოს ისტორიის მიმართ გვაქვს წარმოდგენა. ჩვენ გონია რომ ლაპარაკობთ საქართველოს ისტორიაზე და სიამდვილეში ვსაუბრობთ სტალინის მიერ შექმნილ საქართველოს ისტორიის მოდელზე. ჩვენ ლაპარაკობთ ჩვენს ქართველობაზე და სიამდვილეში ეს არ არის ის რაც წერია ქართლის ცხოვრებაში. ეს არის მოდელები, რომელიც შეიქმნა სტალინის დროს, საბჭოთა იდეოლოგიის დროს. ეს არის აბსოლუტურად სხვა რაღაცა და ამაზე შეიძლება ალბათ ვრცლად
საუბრობთ. და ამაზე უკვე იმ ახალგაზრდებს ამთქნარებთ.
ამთქნარებთ ახალგაზრდებს ბუნებრივი ახალგაზრდებს ამთქნარ და ახალგაზრდები ვეღარ ახდენენ იდენტიფიკაციას. ახალგაზრდები ჯერედი ვერც იგებენ რა ხდება. დღეს რა ხდება. მათ არ ესმით, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ისინი არიან რაღაც ისეთ სამყაროში უკვე მოხვდნენ, სადაც არის ყველაფერი გახსნილი და აქ არის აქედან ისმის რომ რაღაცები არ შეიძლება.
ეს გახდათ ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რომლის დღევანდელი სტუმარი იყო მწერალი ლაშა ბუღაძე. წითელ ზონას როგორც ყოველთვის გიორგი გვახარია უძღვება. აქვე შეგახსენებთ რომ პარასკევს 5 ივნის შეგიძლიათ ნახოთ ამ გადაცემის ტელე ვერსია, რომელსაც რადიო თავისუფლება და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ერთობლივად ამზადებენ. ამ გადაცემის შემდეგ შეგიძლიათ ნახოთ პეტერ ბოგდანოვიჩის გახმაურებული ფილმი უკანასკნელი კინო სეანსი. აქვე შეგახსენებთ კიდევ რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი გადაცემა მისამართზე tavisupleba.org. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ჭავლურ პრინტერს მთელ რიგ ქვეყნებში გამოიყენებენ, სამედიცინო დაწესებულებებში, ბანკებსა თუ სხვა ორგანიზაციებში. გერმანიის ქალაქ საარბრიუკენის უნივერსიტეტში ჩატარებულმა გამოკვლევამ ნათელყო, რომ ეს გარკვეულ რისკთან არის დაკავშირებული. საგმარისია პრინტერზე ბეჭდვის ხმა ჩავიწეროთ და სათანადო პროგრამით დავამუშავოთ კომპიუტერზე, საკმაოდ დიდი სიზუსტით შევძლებთ დაბეჭდილი ტექსტის რეკონსტრუქციას. ამგვარად შესაძლებელია ექიმის რეცეპტებისა თუ საბანკო ქაღალდების შესახებ ინფორმაციის იოლად ხელში ჩაგდება. ჭავლური პრინტერები ექიმების კერძო პრაქტიკებში ძირითადად რეცეპტების ან პაციენტების ანამნეზების საბეჭდად გამოიყენება. ბანკებში კი მათ ხშირად ხმარობენ საბანკო ანაბრების შესახებ ინფორმაციის გამოსაბეჭდად. მაგრამ იმისთვის, რომ ჭავლური პრინტერისთვის საიდუმლო დაეტყუოთ, კრიპტოგრაფიისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების კათედრის თანამშრომლებმა გარკვეული წინასწარი სამუშაოები ჩაატარეს. მათ ჯერ მთელი ლექსიკონის ტექსტი გამოაბეჭდინეს პრინტერს და კომპიუტერული პროგრამა ისე გაწვრთნეს, რომ მას ამა თუ იმ ხმაში გარკვეული სიტყვა ამოეცნო. გარდა ამისა, მათ გაფილტრეს გარშემო არსებული ხმაური, მაგალითად კლინიკებში პაციენტების საუბარი. ამის შემდეგ შესაძლებელი გახდა დაბეჭდილი სიტყვების 70%-ზე მეტის ამოცნობა და ამგვარად ნაბეჭდი ტექსტის რეკონსტრუქცია. მკვლევართა თანახმად, ამგზით შესაძლებელია რიცხვების, მაგალითად საბანკო ანგარიშების პასვორდების გაშიფრვაც. მეცნიერთა ჯგუფმა ექიმის პრაქტიკაში რეცეპტების ბეჭდვისას ჩაიწერა პრინტერის ხმა. პროგრამის ტრენინგის 6 რაუნდის შემდეგ მე7 რეცეპტზე საკმაოდ იოლად მოხერხდა იმის აღდგენა, თუ რა წამალი გამოწერა ექიმმა. როგორც ხედავთ, საქმე გვაქვს საიდუმლო ინფორმაციის გაჟონვის საკმაოდ სერიოზულ რისკთან. მაგრამ კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელის მიხაილ ბაკესის აზრით, ჯაშუშობის ეს უჩვეულო მეთოდი ჯერ არ უნდა იყოს ვინმეს მიერ გამოყენებული. ინფორმატიკოსების ამოცანაა უსაფრთხოებაში სუსტი ადგილების აღმოჩენა და სავარაუდო ხიფათზე მითითება. მსგავს გამოკვლევებში სხვა მეცნიერებმა აქამდე უკვე აღმოაჩინეს, რომ შესაძლებელია მონაცემთა მოპოვება კომპიუტერის კაბელის გამოსხივების შესწავლით. ასევე შესაძლებელია სიტყვების აღდგენა კლავიატურის ხმის მიხედვით. დასრულდა ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, დასრულდა ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.